Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում եւ Մոսկվայում ամփոփում են 3 Կրեմլում կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքները։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղյան հիմնահարցը չի քննարկվել, ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի ընտրությանը հպանցիկ անդրադարձը եղել, գազիգինի շուրջ էլ որոշում դեռ չկա։ Մի քանի ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կսկսի քննել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների հերթական հայցը։ Քոչարյանի փաստաբանները դատարան են դիմել իրենց պաշտպանյալին գրավի դիմաց ազատ արձակելու խնդրանքով։ Սիրիական կառավարական բանակը մուտք է գործել քրդերով բնակեցված Մամբիջ քաղաք, կանխելով այստեղ սպասվող թուրքական գործողությունը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երկու ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի բողոքը։ Պաշտպաններն առաջարկում են վերջինիս ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հնարավոր է հանդիպեն հաջորդ տարվա սկզբին, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ վաղը Մոսկվայում կբանակցեն երկու երկրների արտգործնախարարներն ու պաշտպանության նախարարները Սիրիայում գործողությունները համակարգելու և համաձայնեցնելու հարցով։ Հանդիպումը տեղի ունենում արդեն 7 տարի ներքաղաքական պատերազմի մեջ գտնվող այդ երկրից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու նախագահ Տրամփի անակնկալ որոշումից հետո, որի արդյունքում ակնկալվում է, որ տեղում կմեծանա թուրքական զինուժի ազդեցությունը։ Ռուսաստանի նախագահը ստորագրել է Պետդումայում ընդունված օրենքը, որով չարտոնված ցույցերի կազմակերպիչները կարող են դատապարտվել մինչև 15-օրյա կալանքի կամ $700 տոգանքի, եթե ցույցին ներգրավեն անչափահասների։ Օրինագիծը շրջանառության մեջ էր դրվել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու կազմակերպած հակակառավարական ցույցերից հետո, որոնց դիտորդների մասնակցել էին հազարավոր դպրոցականներ և բուհերի ուսանողներ։ Միացյալ Նահանգներում կառավարության ֆինանսավորման մասնակից առեցումը կշարունակվի մինչև հաջորդ տարի։ 3 կոնգրեսի 2 պալատներն էլ նիստ են անցկացրել, սակայն այդպես էլ որևէ քայլ չեն արել հաջորդ տարվա բյուջեն հաստատելու ուղղությամբ։ Փաստաթուղթ տարաձայնությունների պատճառը դարձել նախագահ Տրամփի առաջադրած նախապայմանի պատճառով վերջինս պահանջում է ավելի քան $5 միլիարդ հատկացնել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու համար, ինչին դեմ են ոչ միայն դեմոկրատները, այլև հանրապետականի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Անգլիայի ֆուտբոլի ասոցիացիան մեղադրանք է ներկայացրել Լոնդոնի Արսենալի մարզիչ Ունայ Էմերին ոչ պատշաճ վարքագծի, մասնավորապես ջրի շշով երկրպագուներից մեկին հարվածելու համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել 2 օր առաջ Պրեմիեր լիգայի խաղի վերջին րոպեներին։ Իսպանացի մարզիչը անմիջապես ներողություն էր խնդրել, հույս հայտնելով, որ դա թույլ կտա խուսափել հավերյալ քայլերից և տուգանքներից։ Այժմ ֆուտբոլի ասոցիացիան Էմերին մինչև հունվարի 2-ը ժամանակ է տվել առաջադրված մեղադրանքին արձագանքելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տարեվերջի գլխավոր քաղաքական իրադարձության 3 Կրեմլում կայացած հայ-ռուսական բանակցությունների մասին։ Դատելով Երևանից և Մոսկվայից ստացվող տեղեկություններից, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձել են հայ-ռուսական օրակարգի գրեթե բոլոր հրատապ թեմաներին, մոսկովյան հանդիպման արդյունքները և դրա երևանյան արձագանքներն իմ եբերել Սարգիս Հարությունյանը։
3 Մոսկվայում Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են երկու պետությունների հարաբերությունների ռազմավարությունը, թե առաջիկայում ինչ տրամաբանությամբ պետք է զարգանան հայ-ռուսական հարաբերությունները, այլ ոչ թե կոնկրետ խնդիրներ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը։
Եթե փոփոխություն է եղել, պիտի վերանայվի ամեն ինչ։ Եթե իսկապես փոփոխություն է, ինչու, որովհետև այն ժամանակ մենք բոլորս պարզ գիտենք, վասալային տրամաբանության մեջ եղել են հարաբերություններ։ Հիմա եթե նման հարաբերությունները հնարավոր չեն, ենթադրենք, բայց ինչ հարաբերություններ պիտի լինեն, պարտներների, չէ՞, բայց պարտներների հարաբերությունների նախադեպեր մենք ունենք Հայաստան-Ռուսաստան, երբևէ չի եղել, այն դրա համար է բարդ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ 3 Կրեմլում կայացած խոսակցությունը վերաբերում էր մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման ռազմավարությանը։ Երևան վերադառնալուն պես Facebook-յան ուղիղ միացմամբ հայտնեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող եմ արձանագրել, որ ըստ էության այդտեղ մենք ունենք լիակատար ըմբռնում, թե ինչպիսի ռազմավարական, ինչպիսի ուղղություն պետք է ունենան մեր երկու երկրների հարաբերությունների զարգացումը, բայց մեծ հաշվով սա այս քննարկումը մինչև այժմ եղած քննարկումների ամփոփումն էր մի տեսակ։
Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը նշեց, Պուտինի հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի արս չի քննարկվել, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ եղել է կարճ քննարկում, գազի գնի հետ կապված որոշում չկա։
Ինչ ասեմ, կոնկրետ հարցը չեն քննարկել, բայց ընդհանուրի շուրջ համաձայնության կան, որից ելնելով էլ արդեն կոնկրետ հարցերը լուծումներ կստանան կամ ասեք ընթաց կստանան։ ՀԱՊԿ-ը շատ կոնկրետ վիճակ է, չէ՞, այնտեղ Հայաստանի ղեկավարությունը կարծես թե հստակեցրել է, որ պիտի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ մտցվեն նման բարդ իրավիճակները իրից խուսափելու համար։ Շատ հստակ ու պարզ է։ Եվ ընդհանրապես պարզել այդ երկրների հարաբերությունների իմաստը որն է, ասենք նրանք իսկապես գործընկերներ են ռազմավարական, թե ոչ։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի նախկին նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ ու ներկայում կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանին Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Հատկանշական է, որ Պուտինը շնորհավորել է Քոչարյանին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելուց հետո։
Ռուսաստանի համար դա հարցերից մեկն է, այդ նախկին իշխանությունների հետ կապված, հա՞, նախկին պաշտպանության նախարարն է, չգիտեմ, ՀԱՊԿ-ի քարտուղարը նախկին Քոչարյանն է։ Ռուսաստանը կարծես թե փորձում է սատար կանել այդ մարդկանց, եւ դրա իհարկե դա ինչ-որ սկզբունքային քաղաքական գիծ չէ, բայց արդեն ցույց են տալիս, էլի, ինչ-որ առնվազն ինչ-որ լուսակներ ներ Հայաստանի հետ կոշտ խոսելու, որովհետեւ ասում եմ, սովոր չեն։ Այդ մարդիկ սովոր չեն, նրանք 10-ամյակներ, 100-ամյակներ խոսում էին հայերի հետ, ուրիշ լեզվով։
Մոսկովյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Կրեմլում երեկ կայացած հայ-ռուսական բանակցություններին։ Մոսկովյան լրատվամիջոցները հիմնական շեշտը գազի գնի շուրջ Երևանի եւ Մոսկվայի միջև առկա տարաձայնությունների վրա են դնում։ Մոսկվայում, սակայն, նկատում են, որ երեկվա բանակցություններն ի տարբերություն 2 օր առաջ կայացած Լուկաշենկո-Պուտին հանդիպման ընդհանուր առմամբ անցել են բավական հանդարտ եւ ոչ նյարդային մթնոլորտում։ Մոսկովյան բանակցություններին ռուսական մամուլի արձագանքը ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական բոլոր լրատվամիջոցներն այսօր անդրադարձել են երեկ Կրեմլում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը, մեծամասամբ Ռուսաստանն ու Հայաստանը չեն կարողացել պայմանավորվել գազի գնի շուրջ վերնագրի ներքո։ Կոմերսանտը մասնավորապես գրում է, որ Մոսկովյանայից հետո Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը երեկ հույս է հայտնել, որ Երևանն ու Մոսկվան կկարողանան համաձայնության գալ գազի գնի շուրջ, նշելով, թե երեկվա բանակցություններին Պուտինն ու Փաշինյանը վերջնական որոշման չեն եկել։ Կոմերսանտը հիշում է, որ Գազպրոմին ամբողջությամբ պատկանող Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը Հայաստանում կասկածում են կոռուպցիոն սխեմաներ կիրառելու մեջ։ Գազի շուրջ բանակցություններից մանրամասներ չի հայտնել այսօր նաև Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Միայն հայտարարել է, թե ռուս-հայկական էներգետիկ համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ ունի և որ Ռուսաստանը Հայաստանին մատակարարում է շուրջ 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, ինչն ամբողջությամբ բավարարում է Հայաստանի պահանջարկը։ Էխո Մոսկվայի ռադիո Կայանը անդրադառնալով թեմային այսօր գրում է, թե գազի գինը $150 է սահմանին Հայաստանի համար։ Երևանը հուսով է, որ այն փոքրինչ կնվազի և կկազմի $140 կամ գոնե ամփոփող կմնա։ Գրում է այսօր Էխո Մոսկվին, ավելելով, թե Հայաստանում գազի գինը կապում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագրի հետ։ Եթե Քոչարյանին ազատ թողնեն գրավի դիմաց, ռուսական գազի գինը կմնա նույնը, գրում է Էխո Մոսկվի ռադիո Կայանը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին անդրադարձել է նաև ռուսական հեղինակավոր Վեդմոստին։ Վեդմոստի պարբերականը ամեն տարի տարվա անհատ մրցույթ է անցկացնում, այս տարի տարվա որպես քաղաքական գործիչ ընթերցողներն ընտրել են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Թավշյա հեղափոխության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ի Ինչպես տեսնում ենք, ռուսական մամուլը երեկ կայացած բանակցություններին վերաբերող հրապարակումներում նախ եւ առաջ նշում է, որ Երևանը եւ Մոսկվան չեն կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի գնի շուրջ։ Երևանում, սակայն, այս առումով բավական լավատեսական դրամատրություններ են տիրում։ Փաշինյանի կառավարության ներկայացիչները նշում են, որ չնայած այն հանգամանքին, որ գազի մատակարարման շուրջ համաձայն ագրի ժամկետները լրանում են, այնուհանդերձ վառելիքի գնի շուրջ պահպանվող անորոշությունը շարքային հայաստանցի սպառողը չի զգամ, մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են, ուժի մեջ կլինի գազի գործող սակագինը, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։
Քանի դեռ բանակցությունները ընթանում են, գործել են այն պայմանները, որոնք այժմ արկայն։
Ձեզ ճիշտ եմ հարցանում, քանի դեռ բանակցությունները ավարտված չեն, 1000 խորանարդ մետր գազը Հայաստանի սահման կհասնի $150.
Այո։
Խոսնակը չբացառեց, որ բանակցություններն առաջիկա օրերին կարող են եւ չավարտվել ու շարունակվել նաեւ հաջորդ տարի։ Մինչեւ արդյունք չլինի, բանակցությունները շարունակվելու են, հավելեց։ Ըստ Վահան Հունանյանի, գազի գնի շուրջ բանակցություններն ընդհանում են տարբեր ձևաչափերով։ Դրանցում ներգրաված է նաեւ Գազպրոմը։ Էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը երեք կարծիք էր հայտնել, թե գազի գինը չի բարձրանա, նաեւ պնդել Հայաստանը ռուսների հետ բանակցում է գնի նվազեցման շուրջ։ Գազի գործող գինը սահմանված է 2013-ին ստորագրված պայմանագրով։ Մինչև սահման $150 գազն ըստ պայմանագրի հայաստանցիներին կարող է հասնել մինչև այս տարեվերջ։ Հայ-ռուսական պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է դեկտեմբերի 31-ին։ Ենթադրվում էր, որ Փաշինյան-Պուտին երեկվա հանդիպմամբ կհստակեցվի, գազի գինը իջնում է, նույնն է մնում, թե բարձրանում է, բայց հանդիպումից հետո Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց. գազի գնի հարցով որոշում չկա։ Մոսկվայից վերադարձած Փաշինյանն այնուհանդերձ լավատես էր, որ կլինեն ցանկալի զարգացումներ, կամ, ինչպես ասաց, առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։
Չկա եւ գազի վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն աշխատանքային կարգով։ Իհարկե արձանագրվեց, որ երկկողմ հարաբերությունների համար դա չափազանց զգայուն թեմա է, եւ այդ զգայունությունը գիտակցում են թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց ընդհանուր առմամբ ես լավատես եմ տրամադրված նաև այս թեմայի շուրջ և հույս ունեմ, որ այստեղ նույնպես մեզ համար ցանկալի զարգացումներ կլինեն կամ առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը կարծում է, իշխանությունն ամեն ինչ պետք է աներ, որպեսզի մինչև գազային պայմանագրի ավարտը սահմանվեր սակագինը, քանի որ ասած չի բացառում, Ռուսաստանը կարող է անակնկալ մատուցել եւ թանկացնել գազը։
Ըստ էության վտանգը կայանում է նրանում, որ կարող ենք հունվարի 1-ից սկսենք գազ օգտագործել եւ գնել, եւ հետո պարզվի, որ այն շատ ավելի բարձր գնով է, քան մենք ակնկալում ենք, քան մենք սպասում ենք։ Այսինքն նման է մի իրավիճակի, երբ գնում ես ապրանք, բայց չգիտես, թե այդ ապրանքը ինչքան ես վճարելու այդ ապրանքի դիմաց։ Օրինակ տնտեսվարողների համար սա անկանխատեսելի իրավիճակ է։ Տնտեսվարողները, օրինակ, իրենց մասնավորապես նրանք, ովքեր որ գազ են օգտագործում, բյուջեն պլանավորելիս հիմա չեն կարողանա հստակ հասկանալ, թե ինչքան նախատեսեն որպես գազի ծախս։
Իսկ Ռուսաստանը կարող է անակնկալներ մատուցել, ինչ եք կարծում։
Ռուսաստանը կարող է անակնկալներ մատուցել եւ գազի գինը ցանկացնել, դա բացառված սցենար չի։ Ըստ էության միգուցե կա բանավոր պայմանավորվածություն, որ ինչ գինել հետո սահմանվի, միջև սահմանվելու պահը շարունակելու է գործել նույն գինը, բայց ամեն դեպքում դե յուրե հունվարի 1-ից հետո մենք գնելու ենք գազը չորոշված գնով։
Դուք բացառում եք, որ այս ընթացքում դեռ 3 օր կա տարվա ավարտին այդ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվի։
Տեսականորեն չեմ բացառում, բայց դա շատ քիչ հավանական է, որովհետև արդեն այսօր վերջին աշխատանքային օրն է, թե Հայաստանում, թե Ռուսաստանում տեղի ունեցավ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը, որը պատուգներ չբերեց այս առումով։ Դժվար թե միջև նոր տարի երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվեն։
Մոտ 1 ժամից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը Շենգավիթի նստավայրում կսկսի քննել մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների հերթական հայցը։ Քոչարյանի պաշտպանները խնդրում են գրավի դիմաց ազատ արձակել դեկտեմբերի 7-ից Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող նախկին նախագահին։ Ուշագրավը ի դեպ, որ նրա պաշտպանական թիմը չի հստակեցնում, թե ինչ չափի գրավ է պատրաստ վճարել մեղադրյալը, թեման մանրամասնում է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում կքննվի Հայաստանի երկրորդ նախագահի և պաշտպանների միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը գրավով փոխարինելու վերաբերյալ։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանն ազատության է զրույցում ասաց. Այսօրվա միջնորդության համար մի շարք փաստարկներ են ներկայացրել, մասնավորապես այն, որ 4 ամիս շարունակ առաջին անգամ կալանավորվելուց և ազատ արձակվելուց հետո Քոչարյանը որևէ խախտում թույլ չի տվել։
Կալանավորման այն հիմքերը ինչի համար անձին կալանավորում են, որ չխոչընդոտի, չթաքնվի, որևէ կերպ Երևան չեն եկել, այսինքն լինելով ազատության մեջ, չունենալով ոչ մի խափանման միջոց, միջև ընթացքում կիրառվեց ստորագրությունը, ինքը որևէ կերպ չի խոչընդոտել գործընթացներին։
Արամ Օրբելյանը նշում է, վերաքննիչ դատարանը, որ դեկտեմբերի 7-ին ամփոփող թողեց Քոչարյանին կալանավորելու մասին առաջին ատյանի որոշումը, հաշվի չի առել ազատության մեջ նախաքնությանը չխոչընդոտելու նրա վարքագիծը։
Բայց այդ հանգամանքը ոչ մի կերպ վերաքննիչ դատարանը հաշվի չի առել, հիմնավորելով, որ իր իրավասություններից ինքը դուրս է գալիս, քանի որ ինքը ստուգում է ընդամենը առաջին աճանի դատարանը 4 ամիս առաջ, ճիշտ որոշում է կայացրել, թե չէ։ Դրանը կիրառելուց հաշվի առնվում նաև այն հիմքերը, որը նաև կիրառվում է կալանքի ժամանակ, ու գնահատվում է արդյոք կարող է գրավը բավարարել այդ հիմքերի վրա չհասնելուն, այսինքն եթե ասենք անձը կարող է խոչընդոտի, արդյոք գրավը կարող է աջակցել, որ չխոչընդոտի։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով, որ ինքը 4 ամիս դրսում գտնվել է, որևէ սահմանափակում չունենալով, որևէ կերպ չի խոչընդոտել, դրսևորել է պատճաշ վարքագիծ, գտնում ենք, որ էապես բարձրացնում է գրավի որպես հավելյալ գործիքի կիրառման հնարավորությունը, այսինքն գտնում ենք, որ գրավը ավելի քան բավարար է, որպեսի երաշխավորի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դրսևորի պատճաշ վարքագիծ չի խոչընդոտի, որևէ կերպ չի թաքնվի քննությունից։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հուլիսի 27-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը, օգոստոսի 13-ին, սակայն վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր առաջին ատյանի այդ որոշումը, սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով։ Նոյեմբերի 15-ին վճռաբեկ դատարանը գործն ուղարկել էր վերաքննիչ ատյան, նոր քննության, որի արդյունքում երկրորդ նախագահը կրկին կալանավորվեց։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն ասաց, գրավի չափը կորոշի դատարանը։ Ազատության դիտարկմանը, որ վերջերս դատարաները խոշոր չափերով գրավ են կիրառում, և այն, որ Քոչարյանը հայտարարում է, թե հարուստ չէ, և չի բացառվում, որ այս դեպքում ևս խոշոր չափով գրավ կգիրառվի, արդյոք Քոչարյանը կկարողանա վճարել, փաստաբանը պատասխանեց, կոգնեն հարազատները։
Ամեն դեպքում, եթե գրավի կիրառման հարցը լինի, պարտադիր չի Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ վճարի այդ գրավը, կարող են իր համար վճարել իր հարազատները։ Այստեղ շատ կարևոր է,
եթե
ներառյալ որդիները, բայց չի բացառվում այլ բարեկամները, այսինքն գումարի չափը երբ որ տեսնենք կհասկանանք, կախված գումարի չափից արդեն պարզ կլինի, որտեղից կարող ենք ապահովել այդ գրավի վճարման հնարավորությունը։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նշում է, որ ինքը դերասած է հարուստ չի, դա չի նշանակում, որ ինքը աղքատ է, որովհետև նախկին բոլոր նախագահներն են ցած իրենց բավականին գալի տեսակից, ավարտած ինքը աշխատում է Ռոբերտ Քոչարյանը անձամբ այդ համակարգի խորհրդի անկախ տնօրենը, բավականին բարձր աշխատավարձ է ստանում անձամբ։ Ճիշտ է, այդ հաշիվների վրա ոնց որ արգելանք է դրված, բայց հիմա եթե կիրառվի դրանք, կփորձենք կհասկանանք, որտեղից կարող ենք ապահովել վճարումը։
Նախկին նախագահն ու նրա փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ Քոչարյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, մինչդեռ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդել է։ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերը ներգրավված են եղել քաղաքական գործընթացներում, իսկ դրա համար այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի, այսինքն այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջադրված խնդիրների կատարման վերաբերյալ հուշ գաղտնի 0038 հրամանը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է դատարանն այսօր քննության կառնի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակելու մասին միջնորդությունը։ Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ նախորդին դատարանը գրավի դիմաց կալանքից ազատել էր Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից մեկին, Հ2 հեռուստաընկերության սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանին, իսկ մի քանի օր առաջ էլ, ինչպես հայտնի է, նույն կերպ կալանքից ուժերից ազատ արձակվեց գեներալ Մամբել Գրիգորյանը։ Քոչարյանի ապագան հետաքրքիր է իհարկե այս ֆոնին, սակայն ավելի շատ թերևս նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցած Պուտին-Փաշինյան հանդիպման։ Հանդիպման օրակարգի մասով պաշտոնապես բնականաբար երբեք չի խոսվել Քոչարյանի հարցի մասին, սակայն մյուս կողմից փորձագետների մի զգալի մաս համոզված է, որ Պուտինն օրինակ նաև հենց Քոչարյանի կալանքի համար է, որ չշնորհավորեց Փաշինյանին, միջև 3 տեղի ունեցած հանդիպումը, որի ընթացքում ի դեպ Պուտինը հաջողություն մաղթեց նրան հաղթանակից հետո, սակայն այդպես էլ չօգտագործեց շնորհավորել բառը, այս ամենը հիմք է տալիս ասելու, որ Պուտինն իսկապես դժգոհ է իր ընկեր Քոչարյանի կալանավորումից, և այստեղ իհարկե թերևս խնդիրը ավելի շատ հենց ընկերական հարաբերությունն է, ոչ թե նախկին ղեկավարների հանդեպ, այսպես ասած, եվրասիական տաբուն, եզրակացնում է ժամանակը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Կրեմլում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունն ունի բավական հարուստ օրակարգ։ Պուտինի խոսքով հարաբերությունը չունի բնութագրման կարիք, այն իսկապես դաշնակցային է։ Լրագիր ԵՄ-ը շարունակում է, նոր իրողությունները Ռուսաստանին ստիպում են հաշվի առնել Հայաստանը ոչ միայն իբրև այդ նոր իրողություններից մեկը, Թավշյա հեղափոխությունից հետո, այլ սուբյեկտ, որը գործնական Ռուսաստանի համար անփոխարինելի դաշնակից է համաշխարային նոր իրողությունների համատեքստում այդ երկրի ու մասնավորապես նաև նախագահ Պուտինի առաջ եղած խնդիրների և մարտահրավերների հարցում, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Հայկական ժամանակը կանխատեսումներ է անում հաջորդ տարվա համար և հարցնում, ինչ կբերի 2019-ը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին. լավատեսական սպասումներ, անորոշություն, տագնապ, դժվարությունների անխուսափելիության հստակ գիտակցում, դրանց հաղթահարման վճռականություն, մի խոսքով հասունության քննություն. 2019-ը այդպիսին է լինելու հասունության քննություն և իշխանությունների և հասարակության և պետության համար։ Երեխայի թեկուս չսիրված, թե ուս խորտ կարգավիճակն ավելի հուսալի և կանխատեսելի է, բայց հնարավոր չէ հավերժ ապրել երեխայի կարգավիճակով և հասունության ինքնիշխանության փուլն անխուսափելի է։ Թերթն ամփոփում է, կկարողանանք հաղթահարել դժվարությունները, թե ոչ արդեն մեզանից է կախված։ Հարցնի դե պրետորական չէ և պատասխանն էլ միանշանակ չէ։ 2019-ին մենք բոլորս հենց այս հարցի պատասխանն է, որ պիտի կարողանանք տալ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Վերջին ժամերի ամենահրատապ միջազգային նորությունը Սիրիայի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ Մամբիչ քաղաքում ծավալված զարգացումներն են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը մի քանի ժամ առաջ առանց որևէ կրակոց արձակելու մուտք են գործել այս քաղաք, փաստորեն կանխելով Մամբիչում սպասվող լայնածավալ թուրքական գործողությունը։ Կառավարական բանակի հերթական հաջողությունն արձանագրվեց Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին Վաշինգտոնից արձակված հրամանից հաշված օրեր անց։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սիրիական բանակը լիակատար վերահսկողություն հաստատեց Հալեպից մոտ 85 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Մամբիչ քաղաքի նկատմամբ, որը երկար ժամանակ զբաղեցնում էին քրդական զինված խմբավորումները։ Սիրիական պետական աղբյուրների փոխանցումը Մամբիջում այժմ ծածանվում է Սիրիական Արաբական Հանրապետության դրոշը։
على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج
Սիրական արաբական բանակը Մամբիջը մտել է պատասխան բնակիչների հորդորների, ապա նաև երկրի տարածքով մեկ պետական ինքնիշխանությունը վերականգնելու իրենց առջև դրված խնդիրը իրագործելու, այսօր հայտարարել է Սիրիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խոսնակը, հավաստիացնելով, որ բանակը ապահովում է ինչպես Մամբիջը, այնպես էլ դրա հարակից շրջանը երի բնակչության անվտանգությունը։ Սիրական զորքը Մամբիջը մտել քրդական ինքնապաշտպանական ջոկատների հայտարարությունից հետո, որով կոչ էին անում Դամասկոսին պաշտպանել իրենց կողմից լքված շրջանները թուրքական ներխուժումից։ Սիրիայի հյուսիսային այս տարածքներում ուժերի հավասարակշռությունը խախտվել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամերիկյան զորքը Սիրիայից դուրս բերելու մասին անակնկալ որոշումից հետո։ Ավելի քան 7 տարի շարունակվող սիրական պատերազմում Դամասկոսի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը ողջունել է Մամբիջի ազատագրումը, որը հիշեցնենք նախ իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ էր, իսկ 2016 թվականից էլ քրդական խմբավորումների, որին աջակցում էր Միացյալ Նահանգների գլխավորած միջազգային կոալիցիան։ Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է, որ քրդերի ներկայությունը Մամբիջում սպառնալիք է իր անվտանգության համար, սպառնալով ռազմական գործողությունների ճանապարհով գրավել այդ քաղաքը։ Սպիտակ տան ղեկավարն անցյալ օրերին անսպասելի հայտարարեց Սիրիայից 2000 ամերիկացի զինվորականներից կազմված զորքը ետ կանչելու մասին Սիրիայի տարածքում ջիհադիստների վերջին հենակետերի ջախջախումն ապավինելով Թուրքիային։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սիրիական պատերազմում տարիներ շարունակ աջակցել է սիրական ընդդիմադիր զինված խմբավորումներին, հուսալով տապալել Մոսկվայի և Թեհրանի դաշնակից Ասադի վարչակազմին, ի պատասխան հայտարարել է, ինչպես իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման, այնպես էլ քրդական ջոկատների վրա հարձակման պատրաստակամության մասին, որոնց պաշտոնական Անկարան համարում է ահաբեկիչներ։ Արձագանքելով այսօր Սիրիայում տեղի ունեցող շրջադարձային այդ իրադարձություններին, Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան այլևս անելիք չունի Մամբիջում, քանի որ քրդերը լքել են այդ տարածքները։ Սիրիայում հետագա գործողությունները համակարգելու և համաձայնեցնելու հարցերը քննարկելու նպատակով այդ հակամարտության հակադիր կողմերում գտնվող Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հնարավոր է հաջորդ տարեսկզբին հանդիպեն, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչ այդ վաղն այդ հարցով կհանդիպեն երկու երկրների արտգործնախարարներն ու պաշտպանության նախարարները։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Հայաստան։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի 1997 թվականին Գյումրիում ստեղծված մասնաճյուղի շուրջ աղմկալի զարգացումները շարունակվում են։ Կոռուպցիոն մի շարք սկանդալների կիզակետում հայտնված բուհի ռեկտորն այսօր պաշտոնանք է արվել։ Հիշեցնեմ, որ դեռ հունիսին կոնսերվատորիայի մասնաճյուղում տեղ գտած չարաշահումների փաստերով քրեական գործեր հարուցվել։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Կոնսերվատորիայի Գյումրիի մասնաճյուղն այսօրվանից տնօրենի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատար ունի։ Քրեական գործով անցնող նախկին տնօրեն Կարինե Ավդալյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվեց։ Ըստ իրավապահների, Ավդալյանը կոնսերվատորիային հատկացված միջոցներից 2012-ից 17 թվականների ընթացքում շուրջ 121 միլիոն դրամ է փոխանցել իր իսկ ղեկավարած հասարակական կազմակերպությանը, որից հետո գումարը յուրացվել է ԱԱՑ-ի փոխանցմամբ։ Նույն հասարակական կազմակերպությունը կեղծ հաշիվ ապրանքագրերի միջոցով յուրացրել է ևս 3 միլիոն ռուբլի։ Կոնսերվատորիայի նախկին ու ներկա ուսանողները, նախկին դասախոսները մեկ անգամ չէ, որ պնդում են արել Ավդալյանի անօրինական գործողությունների բուհու մարկա վախի մթնոլորտի մասին։ Այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվեց Հասմիկ Հարությունյանը, ով ժամանակին աշխատել է բուհում և աշխատանքից հեռացվել նախկին տնօրենի կողմից։ Ի դեպ, Հարությունյանը ևս բարձրաձայնում էր Կարինե Ավդալյանի անօրինականությունների մասին և խորհուրդ էր տալիս նրան հեռանալ բուհից։ Կրթության ու գիտության փոխնախարար Հովհաննես Հովհաննիսյանը նոր տնօրենին ներկայացնելիս շեշտեց. «Բուհում պետք է վերականգնել տարիներով խաթարված բարոյահոգեբանական մթնոլորտը»։
Ուսանողները չեն կարող ստանալ նորմալ կրթություն և գիտելիքներ, եթե չկա նորմալ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ կոլեկտիվի մեջ։ Եթե բարոյահոգեբանական մթնոլորտը որևէ հաստատությունում կահում է, ապա հավատացեք, այդտեղ հնարավոր չի ապահովել նորմալ կրթական միջավայր։
Ներկաները ծափերով ընդունեցին տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։
Երկար քննարկումներից հետո որոշվել է ռեկտորի պաշտոնակատար նշանակել Հասմիկ Հարությունյանը։
Սակայն ամեն ինչ հարթ չընթացավ։ Բուհում գործող Իմպորիտ վարժարանի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը, ով համարվում է Կարինե Ավդալյանի մտերիմներից, նոր նշանակումը շոու որակեց և աշխատանքից ազատման դիմումը ներկայացրեց։
Ես դերևս 3 քաչ գիտենալով, որ այսպիսի շոու պետք է տեղի ունենա և սրանով պետք է ավարտվի, ես դիմում եմ գրել և 3 արդեն գրանցել եմ իմ դիմումը ազատվելու վերաբերյալ։
Աշոտ Պետրոսյանը լքեց դահլիճը, որից հետո դրսում մի խումբ ուսանողներ ճայթուցիկներ պայթեցրին, հայտարարեցին, թե դասադուլ են սկսում։ Նախարարի տեղակալ Հովհաննես Հովհաննիսյանին զարմացրեց նրանց պահվածքը։
Նախորդ, այսպես ղեկավարությունը դեռևս չի հրաժարվում հին մեթոդներից, փորձում են էլի հին ձևերով, այսինքն խուժանին ներգրավելով եւ այլն, դա էլ չի անցնելու։
Ինչու նախարարությունը ավելի շուտ քայլեր չեր ձեռնարկում, եթե հայտնի էր, թե ինչ է կատարվում կոնսերվատորիայում, հարցրինք փոխնախարարին։
Մենք ամբողջությամբ գնացինք իրավական ճանապարհով եւ հնարավորինս աշխատում ենք եւ այդպես է լինելու է, մնալու ենք օրենքի շրջանակներում։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։